Πρώτο πρόγραμμα.
Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω. Πάει να πει πως ξαναρχίζω, τη ζωή μου τη μηδενίζω. Πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά. Στα χτή γίνανε τα πάντα, καεί και το παρελθόν. Όλη μου η περιουσία, η καρδιά και το μυαλό μου, τη ζωή μου. Μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου τη μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά.
Καλή εβδομάδα. Μεταξύ ωμέγα εμποδιστή, αντικυκλώνα ζουβου θου. Πώς το λένε?
Θουβου.
Μεταξύ ενός μετόπου που έρχεται από την Αφρική, αλλά το διώχνει πίσω.
Να έχεις
ο κυκλώνας που είναι αντικυκλώνας.
Ναι.
Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα πράγματα.
Τώρα, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά.
Έτσι. Απλά πράγματα. Θα κάνει κρύο, θα κάνει ζέστη.
Εντάξει.
Θα βρέξει, δεν θα βρέξει.
Ακριβώς.
Απλά πράγματα. Δεν θέλουμε σύνθετες πληροφορίες.
Απλοϊκή σκέψη αντρών στα χρώματα. Άσπρο, μαύρο, μπλε, γκρι. Άμα αρχίσουμε τώρα με τις αναλύσεις, μπορντοροδοκόκκινο και τα λοιπά.
Είχα αυτή τη συζήτηση το πρωί με τη γυναίκα μου, λέει να βάψουμε το τέτοιο να το κάνουμε. Ωραία, της λέω. Επειδή έβλεπα ότι η συζήτηση δεν είναι ότι γη πουθενά, λέω, στείλε μου ακριβώς τον κωδικό που έχεις διαλέξει.
Έτσι.
Να πάω στο χρωματοπωλείο, να πάρεις πάνω την ευθύνη.
Έτσι.
Μου στείλε ένα μακρινάρι εκεί πέρα, αν δεν βγει καλό, Θα τη πω, τι έχω το αποδεικτικό. Στο καλό, Viber θα λέει αυτό.
Θα γίνει χαμός, θα πάει να πάρει άλλο μετά.
Πήγαινε πάρει ένα μπες. Όχι, τη λέω, περίμενε.
Οπα, οπα,
το
μπες
είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολύ μεγάλη
γκάμα.
Όχι. Στήλεση. Άμα δεν βγει, δική σου ευθύνη.
Τέλος πάντων, τώρα ναι.
Θέλω να σου οδηγηθώ για μια χώρα.
Ναι.
Φανταστική.
Ναι,
όχι,
για
δεν υπάρχει. Η οποία έχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Που το ξέρουμε ότι χάνουμε από το λαθρεμπόριο των καυσίμων περίπου ένα δισεκατομμύριο σε ευρώ από το 2002-2003.
Ναι.
Ήταν ένα δισεκατομμύριο τότε, με τον πληθωρισμό καταλαβαίνουμε ότι ανέβηκε. Εγώ σου λέω στο ένα δισεκατομμύριο, οπότε αν είχες ένα δισεκατομμύριο στην τσέπη θα έκανες πάρα πολλά, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Νοσοκομεία, ναι, σχολεία, δρόμοι κτλ. Είναι λοιπόν αυτή η φανταστική χώρα που ξέρεις ότι χάνεις ένα δισεκατομμύριο. Mm. Και τι, έχεις κάνει για να και τι έχει κάνει αυτή η φανταστική χώρα για να πατάξει το λαθρεμπόριο? Έχει αφήσει μόλις δύο ανθρώπους σε όλη
στην αρμόδια υπηρεσία.
Στην αρμόδια υπηρεσία, στην Κοινική Γραμματεία Βιομηχανίας, να ελέγχουν τι γίνεται με τα καύσιμα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι πέρσι κατάφεραν να κάνουν 28 ελέγχους, κάτι λιγότερο, 2,5 ελέγχους το μήνα. Ακόμα και για δύο άτομα είναι λίγοι οι έλεγχοι, αλλά εγώ σου λέω είναι μια χώρα η οποία χάνει ένα δισεκατομμύριο.
Πόσο να παράξουν και αυτοί.
Εντάξει. Και φέτος αυτοί οι δύο άνθρωποι για αυτή τη φανταστική χώρα κάναν 8 ελέγχους.
Είναι λίγοι οι 8.
Λέω.
Ένα τον 1,5.
Λέω σε μια χώρα η οποία χάνει ένα δισεκατομμύριο, βγαίνουν και το λένε όλες οι αρχές και πάντοτε προσπαθούν να βρουν τους μηχανισμούς να περιοριστεί. Με 8 ελέγχους το χρόνο. Και αυτή η φανταστική χώρα θέλει να πατάξει το λαθρεμπόριο των καυσίμων.
Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μου κάνει εντύπωση.
Βρήκες και χώρα είναι.
Ουγγαντά.
Έχουμε λοιπόν δύο ανθρώπους.
Βοήθησέ με.
Δύο ανθρώπους για να ελέγχουν το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Όπου φυσικά και τους ξέρουν. Ποιοι είναι, δηλαδή, ξέρουν ο Γιώργος και ο Στέλιος.
Άμα είναι δύο κιόλας.
Ένα τηλέφωνο, εσύ μην κάνετε τον κόπο.
Και δεν είναι αυτός από τους ελέγχους που πάνε ελεγκτές από άλλες περιοχές, γιατί είναι δύο.
Είναι δύο.
Οπότε...
Και είναι για όλη τη χώρα. Σε αυτή τη φανταστική χώρα που θέλει να πατάξει το λαθρεμπόριο των καυσίμων, που τους κοστίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
Εντάξει, ρε φίλε, σιγά σιγά.
Το λέω, ρε παιδί μου, έτσι.
Μπορεί να γίνουν όλα εκ θαύματος, ας πούμε.
Όχι, μετά.
Προς Θεού.
20 χρόνια θυμάμαι το είχα κάνει. Το είχα πρωτοκάνει ρεπορτάζ στα Νέα το 2002.
Μα.
Που είχε ξεκινήσει από τότε με έρευνα του Μετσόβιου που είχε βγάλει αναλογικά. Τότε ήταν ένα δισεκατομμύριο.
Δεν είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφία τότε.
Ναι.
Από ήμουν τότε, πολύ μικρός.
Το θέμα το έχω κάνει άλλες 3-4 φορές. Κάποια στιγμή έχει.
Βαρέθηκες κι εσύ.
Έχασε και το. Και έχει καθημερινή, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Mm. Που πραγματικά ανέδειξαν το ζήλο του ελληνικού κράτους να πατάξει.
Πού υπάγεται η Γενική Γραμματεία αυτή, στο Υπουργείο Ανέργειας.
Ανάπτυξη. Είναι αυτό που ελέγχει την αγορά κτλ.
Έχει, εντάξει, έχει το θέμα με τα ακρίβεια και τα λοιπά, αρέσει ο συγκεκριμένο Υπουργείο.
Από τα 18 πρατήρια βενζίνης τα οποία έκλεισε η ΑΔΕ στους ελέγχους που κάνει, καταρχήν έχουμε, η έρευνα δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική σου σερβίρουν περισσότερο αέρα παρά καύσιμο. Ή νοθευμένο. Ένα στα 4. Δηλαδή είναι τεράστιο το ποσοστό. Από τα 18 που κατάφερε η ΑΔΕ σε διάφορους ελέγχους να βρει, και που αν μπει στη σελίδα της ΑΔΕ σου λέει σήμερα έκλεισε το πρατήριο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, πρατήριο της τάδε μάρκας. Και τα 18 μετά από δύο μέρες ανοίξανε. Γιατί το πρωτοδικείο δίνει τη δυνατότητα.
Ξενόθευσαν.
Στον κλέφτη να πει δεν θα ξανακλέψω και θα φτιάξω την αντλία που σας έκλεβα μέχρι τώρα.
Να σου
είναι μια φανταστική χώρα αυτή.
Διαπιστώνω, έτσι ξεκινάμε τη βδομάδα με πολύ γκρίνια.
Όχι, είναι, ήταν.
Τα έχεις μέσα σου, θέλεις να τα πεις.
Όχι, ήταν από τα ωραία ρεπορτάζ.
Πραγματικά.
Τα οποία,
το είδα και εγώ στην Καθημερινή.
Αξίζει, γιατί ρεπορτάζ πια πολλά δεν γίνονται.
Ναι.
Περισσότερο ασχολούμαστε με την. Με την καθημερινότητα, το ξεχνάμε μετά. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ με
και
αριθμούς.
Οι εφημερίδες έχουν χάσει και την έγκλη τους, πιστεύω εγώ, γενικώς. Δεν ξέρω, με το ίντερνετ, με την πληροφορία, αυτή την ταχύτητα της πληροφορίας, υπάρχει μία πτώση. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θα τα λέμε, θα τα ξαναλέμε, όπως κάνουμε συνήθως. Τι γίνεται, τι άλλο έχουμε, πολιτικά.
Τι άλλο, εσύ,
σήμερα το
χθες.
Πασόκ, εντάξει, φίλε, τώρα πονέσαν τα μάτια μας τώρα, εντάξει. Τι όνειρο είδε ο Μέντι. Τι όνειρο είδα εκείνο σε εφιάλτη για μας. Καθόμουν 10 λεπτά και κοίταζα το χορτάρι σαν τον ηλίθιο.
Αφού τελείωσε ο αγώνας.
Ναι, ναι, μετά. Μετά.
Ήταν αυτό το σοκ. Να έρχεται ο Λεβαδιακός.
Μα είναι δυνατόν τώρα.
Και από 2-0 ήταν πότε
στο 20.
Στο 20. Καλά, και εγώ ήταν έναν εξέλιξη.
Και, λέω, και λέγαμε τώρα... όλοι αυθόρμητα να τα ρίξουμε ένα τάλιρο σήμερα να πάρουμε τα πάνω μας να μπουστάρει. Ναι. Μόλις γίνεται το 2-1 με το Ριχάρδο Ντόι εκεί πέρα στο αυτό, τους λέω παιδιά. Όχι, αρχίζει, μυρίζει το πράγμα.
Βρωμάει. Το είδες.
Όχι, εγώ πίστευα ότι θα χάσουμε τελικά. Γιατί επειδή δεν πιέζαμε πολύ, σε καμία περίπτωση δεν είχε ο Ολυμπιακός αυτή την πίεση που έχει όταν χάνει το Καρεσκάκι από μικρομεσαία ομάδα. Ο Λεβαδιακός ήταν ψηλά, γιατί δεν πιέζαμε, και όπως καταλαβαίνεις, κλέβανε μπάλες. Και λέω, παιδιά, να το αρπάξουμε. Και όντως, αν δεν μπλεκότανε μόνο στο.
Στο τέλος
ένα του Λεβαδιακού.
Ναι. Θα γινόταν.
Λοιπόν, θα γινόταν η φτιάξη. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, δεν πάμε να κάνουμε κάτι, προχωράμε.
Λοιπόν, Πασόκ έχουμε αυτή την εβδομάδα. Καταρχήν είχαμε γάμους.
Έτσι, να ζήσει. Δύο ανθόσπαρτων.
Το
Χαριδούκα.
Είχαμε βγει
πολύ χορός, πολύ γλέντι.
Την Βάσο Παπανδρέου. Ήταν την ίδια μέρα, ξέρεις, το Πασόκ από τη μία έκλαιγε, από την άλλη γιόρταζε, αλλά έτσι είναι η ζωή. Συνδυάζει τα πάντα και τις χαρές.
Εντάξει, και ο Χάρης Δούκας δεν είναι και πολύ στενό Πασόκ ακόμα.
Λέω, ρε, με το ευρύτερο Πασόκ.
Ναι, εντάξει,
αλλά
εντάξει.
Σήμερα, και θα το δούμε και στη διάρκεια
της εκπομπής. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος, οπότε λογίζεται.
Έφτασε δεύτερο γύρο.
Ναι, ναι.
Και στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε αυτές τις αλλαγές που φέρεται να ότι θα υλοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακούγοντας τα αποτελέσματα των εκλογών, όπου δίνει προβεβλημένο ρόλο πλέον και στον Παύλο Γιορλάνο ως πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αναβάθμιση της Άννας Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού, και περιμένουμε και τον ρόλο που θα πάρει και ο κύριος Δούκας, τον οποίο πήγε και στο γάμο του, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Γιατί να μην πάει.
Το Πασόκ σε αυτή τη φάση δείχνει.
Ενωμένο δυνατό.
Ότι ναι, πήρε το μήνυμα και μέχρι ας πούμε και την Νάντια Γιαννακοπούλου θα έχει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο.
Ναι, γιατί να σκεφτούμε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν από τις πολύ έτσι.
Πιο πολύ
έντονες,
δεν γίνεται.
Είχαν πολύ έντονη αντιπαράθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ εντάξει, συνεχίζει στα δικά του.
Εντάξει, κοινάς του δεν.
Κάθε μέρα και πιο βαθιά. μέρα και πιο κάτω.
Νομίζω ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω.
Το μοναδικό που περιμένουμε από τις εκπομπές όπως του Γιώργου Λιάγκα που ασχολήθηκε με τα τετραγωνικά του Μπάλτοκ είναι να μας πει για τα 1500 τετραγωνικά των νέων γραφείων, τι έχουν μέσα.
Α, εκεί που
έκλεισε. Τουαλέτες
που έκλεισε ο Κασελάκης για να κάνει τον προεκλογικό του αγώνα. Το οποίο δεν ξέρουμε και αν θα κατέβει πρόεδρος. Για υποψήφιος πρόεδρος, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα κατέβει τελικά. Γιατί δεν βλέπω φως από την άλλη.
Και έχουμε beef μεταξύ.
Για πες.
Στο χώρο
της. Ένα ακόμα beef.
Ναι, στο χώρο της πιο δεξιάς. Mm. Στα όρια πιο δεξιά βρίσκω τοίχο. Αφροδίτη Λατινοπούλου, αγωγή.
300 χιλιάρικα ζητάει.
Εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου για ακραία προσβολή της προσωπικότητάς της. Τι της είπε, ηθική βλάβη.
Κάτι χοντρό. Αλλά εκεί πέρα υπήρχε.
Α, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης έκανε την αγωγή.
Ωραία. Είναι η δεξιά πολυκατοικία. Έχει...
Ο Φαΐλος δεν είχε άλλο κόμμα. Εν τω μεταξύ και η Λατινοπούλου είναι.
Είχε τότε με τον Μπογδάνο που έφυγε ο Μπογδάνος και πήγε
στην Λατινοπούλου. Ο Μπογδάνος δεν πήγε στη Λατινοπούλου. Πήγαινε, μαλώσανε. Μαλώσανε.
Πήγε και μαλώσανε.
Ναι, πήγε μαλώσανε.
Ναι, πήγε και μαλώσανε.
Έχω μπερδευτεί τόσα μπίφ εκεί.
Βέβαια,
πέρα.
Βέβαια, εκεί πέρα πολλά τα μπίφ. Η αλήθεια είναι και ουρανοξύστης η δεξιά πολυκατοικία. Έχει πολλούς ενίκους. Τέλος πάντων, το πολιτικό ενδιαφέρον πάλι στα μαλλιοτραβήγματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει συγκεκριμένοι είναι ότι δεν ασχολείται ο κόσμος πλέον. Μόνο εμείς λόγω επαγγελματικής, ας πούμε.
Διαστροφής,
όχι αυτή όμως
είναι αυτό είναι χοντρό μπιφ. Δηλαδή τώρα τι είπε η κυρία Λατινοπούλου. Πρόσφυγε, δεν μάσησε τα λόγια της. Αντί να ασχοληθεί με το πώς θα στελεχώσει το κόμμα του, αντί να προβάλλει πώς θα παρουσιάσει λύσεις, προσπαθεί να με παρουσιάσει ως βίζητα επιχειρηματία. Σου λέω, δεν είναι τώρα απλή διαμάχη που είχαμε συνηθίσει. Μου πε, σου πε και τα λοιπά. Είναι ότι πιο σεξιστικό και χιδαίο έχει υποθεί ποτέ από πολιτικό αρχηγό.
Εγώ ακόμα... είμαι με τη Λατινοπούλου.
Ακόμα και για τον κύριο Βελόπουλο είναι εντυπωσιακό το πόσο βαθιά κυλιέται στη λάσπη για να διατηρήσει μέρος των ποσοστών του κόμματός του.
Λοιπόν, εμείς
δηλαδή καταλαβαίνεις
πάντα...
ότι εδώ έχει ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο.
Επειδή εμείς πάντα κάνουμε, προχωράμε σε κρίσεις, δεν είμαστε τώρα επιδερμικοί, πιστεύω 100 χιλιαρικά και θα τα βάλει τσέπη. Αν είπε αυτό όντως, ότι...
Ναι, δεν είχα παρακολουθήσει και
προσπάθει. Άμα είπε αυτό, 300 ποτέ δεν είναι αυτό ό,τι ζητάς, αλλά και... 100 χιλιαρικάκια θα τα βάλει τσέπη, πιστεύω.
Και...
Βάλε και τα έσοδα από Ευρωβουλευτό και τα λοιπά. Η κοπέλα βγήκε, ναι, έτσι δεν το συζητάμε, βγήκε. Εκλέχτηκε. Και καλά έκανε. Μιλάμε financially.
Υπήρχαν. Λατινοπούλου... Εγώ είχα δει δημοσιεύματα. Εντάξει,
πολύ
συνέδραμε σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους. Και για να πάμε σε ένα ευχάριστο.
Αυτό το είχα κυκλώσει κι εγώ.
Σε ένα ευχάριστο.
Πριν να πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία όμως σίγουρα θα. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έτσι. Η επόμενη είδηση. Έδωσε συνέντευξη ο Διαμαντής Καραναστάσης.
Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος είναι ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Μισό λεπτό. Ναι. Έλενα, μας ακούς?
Βεβαίως.
Πώς μπορεί να χαρακτήρισε, quiz, ο Διαμαντής Καραναστάσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Έτσι λίγο πιπεράτα να σε βοηθήσω.
Δεν θα έλεγα πιπεράτα, θα έλεγα τρυφερά. Πιπεράτα δεν μπορώ να σκεφτώ.
Για πες.
Τρυφερά.
Για πες τρυφερά.
Πιπεράτα λέω.
Πες εσύ τρυφερά.
Ζουζουνίτσα μου.
Κάπως.
Ελαφάκι μου.
Ελαφάκι μου.
Χάνι.
Ναι. Χάνι μπάνι.
Όχι.
Πώς την είπε, Στέλιο?
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένα σκανταλιάρικο κοριτσάκι.
Αυτά είναι.
Έτσι.
Εντάξει.
Μου λένε
γατάκια.
Εντάξει, αυτό δεν είναι επιπεράτο. Αυτό δείχνει μια παιδικότητα.
Παιδικότητα.
Καλά, το σκανταλιάρικο όμως.
Ναι.
Δείχνει μια παιδικότητα. Μπορεί να δείξει και άλλα
αλλά
πράγματα.
Αλλά έτσι έχει και αφήνει και υπονοούμε.
Μπορεί να δείξει και άλλα πράγματα.
Και συνεχίζει.
Το μυαλό αφήνει αυτό για την παιδικότητα.
Του Στέλιου κυρίως. Του Στέλιου κυρίως.
Εμένα με εντυπωσίασε η επόμενη φράση του Διονύση Καραναστάση. Μου λένε.
Διαμαντής.
Μου λένε.
Δεν πειράζει. Δέλτα.
Είσαι ο Μουρίνιο.
Ναι.
Ναι, αλλά έχω τη μέση.
Oh.
Απαντάει. Έτσι, έτσι. Για να μαθαίνετε.
Άντε γατάκια.
Δεν κατάλαβα γιατί τον χαρακτηρίζουν Μουρίνιο.
Ούτε εγώ. Μάλλον ούτε ο ίδιος. Δεν ξέρω τι είναι ο Μουρίνιο.
Ενώ η μέση είναι οκ, okay, έτσι. Ο Μουρίνιο μας πείραξε.
Η μέση προέκυψε από το Μουρίνιο, ναι. Γι' αυτό ρωτάω.
Σωστό.
Δεν...
Σωστό.
Και μια και είμαστε σε έτσι ποδοσφαιρικό κλίμα.
Όχι, οφείλω να το κλείσω αυτό λίγο, ναι, γιατί πρέπει, ναι, να έχει να δώσουμε, ναι, ένα, ναι, επίλογο. Και ζουλεύετε όσοι τους είχαμε χωρισμένους, σκοτωμένους κτλ. Η αγάπη και ο έρωτας νίκησε για μια ακόμη φορά και όλοι οι άλλοι να καταπιούν τη γλώσσα τους και να δηλητηριαστούν.
Και για τους φίλους του Διονύση Καραναστάση να
πάντε
πούμε...
Διονύση Καραναστάση, Διαμαντή.
Διαμαντή Καραναστάση, θα τον δούμε, θα τον απολαύσουμε στην ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, όπου υποδύεται το Μανώλη Χιώτη.
Έτσι, Χιώτης Μάμπο, βάλε ένα κομμάτι.
Και η ζωή
Κωνσταντοπούλου
τι θα κάνει, την Κέτι Γκρέι, τη Μέρι Λίντα.
Είναι λίγο, δεν ξέρω.
Καλά, εδώ την φαντάστηκε ως Μέση.
Να χορεύει.
Τώρα ως Μέρι Λίντα θα μας χαλάσει.
Να χορεύει αυτά τα περίεργα.
Έτσι λοιπόν θα απολαύσουμε Διαμαντή Καραναστάση ως Μανώλη Χιώτη. Ο άρχον του Μπουζουκουσιού.
Ωραίος. Του πάει. Βάλε και το μουστακάκι και αυτά με το μπουζουκάκι. Ωραίος.
Ήρα, εσύ τώρα που ξέρεις, ποιος έπαιζε καλύτερο μπουζούκι, ο Ζαμπέτας ή ο Χιώτης?
Α. Όχι, αντε πάλι.
Όχι, είναι ένα. Θέλουμε μια απάντηση.
Α, καλά τώρα, εντάξει.
Ο ένας τι είχε, τρίχορδο και άλλος οχτάχορδο. Ο Χιώτης ήταν ο μάστορας του οχτάχορδου.
Δεν υπάρχει οχτάχορδο, λέει.
Εντάξει, έτσι. Τετράχορδο.
Δεν ξέρω.
Υπάρχει το τρίχορδο και το τετράχορδο. Ο ένας ήταν στις τέσσερις, ο άλλος στις τρεις.
Μα λογικά τώρα από τις τρεις στις οχτώ δεν είναι πολύ, ρε φίλε. Ο άλλος δεν έχει να διαβάσει πολλά.
Λοιπόν, σαν σήμερα.
Η Έλενα θα μας πει τίποτα, πιστεύει.
Σαν σήμερα έγινε ένα μουσικό συναπάντημα που όμοιος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έπαιξε ο Γκιλέσπι, ο Quincy Jones, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Παπαϊωάννου.
Μάλιστα.
Γιατί είχαν έρθει για συναυλία Γκιλέσπι και Quincy Jones στην Ελλάδα και τους πήγε ο Μάνος Χατζηδάκης στις τζιφιές που τραγουδούσε ο Τσιτσάνης.
Ο Αργυρός.
Με τον Παπαϊωάννου Και ανεβήκανε με τρομπέτα, πιάνο, μπουζούκι και τα λοιπά και έγινε ο κακός χαμός. Αυτό.
Έλα, Ελένα,
πότε
μας...
έγινε αυτό, ποια χρονολογία?
1975.
Δεν ζούσα. Δεν ζούσα.
Δε ζούσα. Φοβερό, φοβερό πάντως.
Άντε να ζούσα 2-3 χρόνια.
Ναι, ήτανε φοβερό. Τον είχαν φέρει τον Γκιλέσπι Αμερικάνοι τότε, γιατί υπήρχε πολύ αντίδραση με ό,τι έγινε με την Κύπρο. Ενδεχομένως να ήταν και χειμώνας του 1974 ή αρχές του 1975 είχε έρθει ο Γκιλέσπι.
Ωραία.
Θα το δω και ας πω.
Λοιπόν, Έλενα,
ναι.
Τι γίνεται στα δικά μας μετά ναι. από αυτή την πολύ χρήσιμη, νομίζω, έτσι.
Γιατί
πολύ χρήσιμη.
Μπορεί να την καλέσουν σε ένα στον εκατομμύριο, το ξέρει.
Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό, ναι.
Για πες.
Ωραία. Εσείς να μου πείτε τι θέλετε να σας πω.
Α, ορίστε.
Ξεκινάμε με Γκιουλέν.
Καταρχάς,
Γκιουλέν, μάλιστα.
Τον έφαγε και αυτόν ο Ρετζέπ Ταγκίπ. Όχι κυριολεκτικά.
Εντάξει, ήταν και 83 χρονών ο άνθρωπος. Πέθανε σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Πενσιλβάνια ήταν αυτοεξόριστος από το 1999, να θυμίσουμε. Πολύ στενός σύμμαχος του Ερντογάν ξεκίνησε. Ναι. Και κατέληξε να είναι εκτός και του Ερντογάν και των Κεμαλιστών, βέβαια. Ήταν επικεφαλής Ισλαμικού κινήματος, κοινωνικού περισσότερο, θα έλεγα, με μεγάλη έμφαση σε σχολεία, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κοινωνικές δομές στην Τουρκία. Όμως από το 2013 οι σχέσεις του με τον Ερντογάν άρχισαν να χειροτερεύουν όλο και διαρκώς και με αποκορύφωμα το πραξικόπημα του 2016.
Το 2016. Αυτό αποδείχτηκε ποτέ ότι όντως καλά η κυβέρνηση Ερντογάν έλεγε ότι εκείνος είναι ο ενοχιστρωτής πίσω από όλη την ιστορία αυτή. Αποδείχτηκε αυτό?
Όχι, δεν αποδείχτηκε.
Εννοώ κάπως να αποπληρωθώ.
Χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν ως γκιουλενιστές στην Τουρκία.
Μεγάλη καθάριση.
Μεγάλη καθάριση.
Ο οποίος Γκιουλέν ήταν αυτός που έφερε τον Ερντογάν στην εξουσία κατά κάποιο
βεβαίως,
τρόπο.
Βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ στενός σύμμαχος του Ερντογάν και υποστηρικτής του.
Μάλιστα.
Είπαμε, το 2013 χειροτέρευαν οι σχέσεις του. Το 2016 ο Ερντογάν τον έδειξε ως ενορχιστρωτή του πραξικοπήματος και ως το μακρύ χέρι των ΗΠΑ γενικότερα, για να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα και η δομή γενικότερα στην Τουρκία. Θυμόμαστε και πολύ διάσημους υποστηρικτές του Γκιουλέν, όπως ο μπασκετμπολίστας του NBA, διαφεύγει τώρα το όνομά του. Ναι, ο οποίος επίσης είναι persona non grata στην Τουρκία, επειδή ακριβώς ήταν υποστηριχτής του Γκιουλέν και πολλοί άλλοι. Υπήρξε μια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος είπε ότι πέθανε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης ΦΕΤΟ. Και βέβαια και με κάπως χαρούμενα το μετέδωσαν την είδηση τα κρατικά μέσα ενημέρωση στην Τουρκία.
Φοβερό, έτσι. Διάβαζα εδώ πέρα για το σπίτι του που ήταν, λέει, όλη η βεράντα με φημέ τζάμια για να μην φαίνεται ποιος κυκλοφορεί μέσα και τι, με πολλές κάμερες και τα λοιπά. Είχε.
Γενικότερα υπήρχαν φόβοι.
Η ζωή του είναι γενικά έτσι πολύ. Κάποια στιγμή θα γίνει ταινία, νομίζω.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας. Πάμε.
Αυτό ήτανε.
Ναι, ήταν λίγο, αλλά λίγο. Δεν είμαστε για χόρταση.
Εντάξει.
Θα τα κρατήσουμε για τις επόμενες μέρες τα πολλά, γιατί τώρα έχουμε τους τίτλους ειδήσεων.
Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
Χέρια στον υδροταδές θα μιλήσουνε, θα μιλήσουνε κάποτε οι ζωές. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιαπιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν δεν θα είναι αργά. Έτσι γράφεις πάντα ιστορία με τα δάχτυλα. Πάνω στις καρότσες καρβούν ο καιρός, όλη η ζωή συνομιλία. Λες στον εαυτό σου και σου λέει κι αυτός, πες τι έμεινε, πες τι έμεινε απ' το τόσο φως. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιαπιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν δεν θα είναι αργά. Έτσι γράφεις πάντα ιστορία με τα δάχτυλα. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιαπιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν δεν θα είναι αργά. Έτσι γράφεις πάντα ιστορία με τα δάχτυλα.
Τι έχουμε, το ρεπορτάζ εδώ είναι Ντάξει, πάει σφαίρα.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι,
λέμε,
ότι ο Dizzy Gillespie συναυλία έγινε το 1956, ήταν πάλι με τα γεγονότα της Κύπρου. Τότε υπήρχαν και μεγάλες διαδηλώσεις, σκοτωθήκαν 4 άνθρωποι. Η CIA έστελνε μουσικούς, Εβραίους έτσι γνωστούς καλλιτέχνες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Από εκεί προέκυψε ένας φοβερός δίσκος που θεωρείται από τους καλύτερους του Dizzy Gillespie, Dizzy in Greece.
Μάλιστα.
Με τον ίδιο ντυμένο τσολιά με φουστανέλα μπροστά στην Ακρόπολη.
Έλα.
Πιο Dizzy in Greece δεν υπάρχει.
Ναι, ρε φίλε, προς Θεού.
Και εκεί έγινε η συνάντηση με Τσιτσάνη, με Παπαϊωάννου, με τον Μάνο Χατζηδάκη να είναι ο ενδιάμεσος.
Φαντάσου τώρα τι μουσικές, έτσι.
Όπου κάθισε Quincy Jones στο πιάνο, Dizzy Gillespie στην τρομπέτα, έπιασε ο Τσιτσάνη το μπουζούκι και αυτό σχεδιάζαν. Τελειώσαν κάποια στιγμή τα ξημερώματα. Κατάλαβε τι γινόταν εκεί πέρα.
Αυτό είναι για ηχογράφηση κανονικά και για.
Δεν είχε τότε κινητά.
Ιστορικό, ναι.
Να το πάρουν όλα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε.
Αλλαγές στο Πασόκ.
Έτσι.
Αλλαγές στο Πασόκ, όπου ύστερα από τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών, φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης
θέλει να δώσει ένα νέο στίγμα, όπως.
Έπιασε και το μήνυμα των εκλογών.
Ναι.
Και οι συνυποψήφοι του αναβαθμίζονται,
αξιοποιούνται.
Παύλος Γερουλάνος ακούγεται για πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Ήταν και πριν έτσι στον τομέα των τομεάρχης οικονομικών.
Ναι, απλά τώρα θα γίνει πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ναι, Άννα Διαμαντοπούλου στο στρατηγικό σχεδιασμό. Αναμένεται ο ρόλος του Χάρη Παπά, πιο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο για την Νάντια Γιαννακοπούλου.
Χάρη
Δούκα. Ναι. Ναι, Μιχάλης Κατρίνης περιμένουμε. Γενικώς το Πασόκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα καλό momentum. Είναι, και όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αρχίζει καταγράφει άνοδο, το οποίο όμως είναι και λογικό λόγω της πτώσης και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής κούρασης.
Ναι. Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Θανάση Γκλαβίνα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για την ώρα.
Καλά είμαστε, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι ένα, πιστεύω εγώ, κυρίως. Τι μπορεί να αλλάξει πέραν από τα πρόσωπα, που είναι ας πούμε ένα βήμα, έτσι, και η αρμοδιότητες και αναβάθμιση κάποιων μετά από ένα σημαντικό, έτσι, μια σημαντική ιστορία που ήταν οι εσωκομματικές εκλογές. Τι μπορεί να αλλάξει όταν ο επικεφαλής είναι ο ίδιος και κατά γενική ομολογία υπήρξε πρόοδος, αλλά δεν ήταν αυτή η πρόοδος που ήταν το φαινόμενο του ελαττηρίου, δηλαδή να ξαναμπεί το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά κυβερνησιμότητας.
Κοιτάξτε, το ελαττήριο είναι σχετικό, γιατί μπορεί να κάνεις πρόοδος αργή αλλά σταθερή, με ένα ανεβαίνει συνέχεια, για να προετοιμάζεις, εγώ θα σας πω, τον αεροδιάδρομο πριν την απογείωση, και το οποίο πολλές φορές απαιτεί χρόνο, απαιτεί δουλειά, απαιτεί υπομονή, αλλά είμαι της άποψης ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι, αν θέλετε, ελαττηρίου, ή δεν θα είναι, έτσι, δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ένας διάτων αστέρας, αλλά θα είναι ένα κόμμα το οποίο στρατηγικά, σταθερά, μεθοδικά ανεβάζει τις δυνάμεις του, διευρύνεται,
ναι, ξέρετε,
μεγαλώνει, ανοίγεται, προχωράει.
Υπάρχει ένα θέμα ότι και από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποδιάλυση και από το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία στις καταγεγραμμένες τελευταίες εκλογές είχε πολύ μεγάλη απόσταση και στις προηγούμενες ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω να πω ότι το μία-μία μονάδα, μία-μιάμιση κτλ. Δεν γεφυρώνει το πράγμα εύκολα.
Νομίζω ότι, εντάξει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η διαφορά ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είναι, νομίζω, μικρότερη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, εννοώ, έτσι. Mm-hmm.
Μετά και την κρίση, δημοσκοπικά. Ναι,
δημοσκοπικά.
Εντάξει, είναι και κάπου λογικό. Έχει τώρα μια φρεσκάδα στο ΠΑΣΟΚ, μια κούραση. Θέλετε,
είμαστε στο 13-28. Είναι επίσημα.
Παλέψιμο.
Θέλω να πω, τώρα το ΠΑΣΟΚ μετριέται στο 17-18. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κουμπίσει τα ποσοστά της στις ευρωεκλογές. Η απόσταση που σε κάποιες δημοσκοπήσεις έχει μειωθεί και τις 10 μονάδες. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι και με τη δουλειά που γίνεται και με το άνοιγμα που θα γίνει και με τις νέες αλλαγές και με την όλη στρατηγική πορεία που έχει το ΠΑΣΟΚ, που είναι μόνο προς τα πάνω τα τελευταία χρόνια, θα μειωθεί περαιτέρω η διαφορά.
Τι άνοιγμα θα γίνει, μια και το είπατε?
Άνοιγμα σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στις κομματικές εκλογές, παλέψανε, ανέδειξαν τις ικανότητές τους. Το ΠΑΣΟΚ το διευρύνεται με περισσότερα όργανα, με περισσότερες δυνάμεις συσπειρωμένες. Νομίζω όλα αυτά είναι προς θετική κατεύθυνση.
Α, εγώ εννοώ και σε χώρους όμορους.
Σε χώρους, προφανώς αυτό θα σας το πω, δεν είναι. Και εκεί θα γίνει. Και γίνεται μια συζήτηση και ήδη εξελίσσεται το πώς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους κοντά μας, περισσότερες δυνάμεις κοινωνία, φορείς, συνδικάτα. Εννοείται το ΠΑΣΟΚ θέλει να συνομιλήσει με όλους αυτούς και να δημιουργήσει μια πιο πλατιά συμμαχία, πέρα ενδεχομένως και των κομματικών του ορίων, για να γίνει πιο ισχυρό. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει.
Και με κάποιο τρόπο πρέπει να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας και με τα αστικά κέντρα, και όπου φαίνεται ότι είναι μεγάλη μαύρη τρύπα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο. Είχε μιλήσει γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προεκλογικά πολλές φορές, και σε δύο άξονες, αν θυμάμαι καλά. Πρώτον, η δικτύωση. Ενδεχομένως οι παλιές μέθοδοι να μην είναι τόσο χρήσιμες και αποτελεσματικές στα αστικά κέντρα, ξέρετε, τοπικές οργανώσεις και όλο αυτό, ίσως να θέλει να είναι άλλου είδους δικτύωση, και η επικοινωνιακή πολιτική, η οποία πρέπει να είναι κάπως πιο επιθετική και το μήνυμα κάπως πιο, να είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη η διάχυση του εντός της κοινωνίας και να φτάνει σε αυτά τα στρώματα, τα αστικά, γιατί καλώς ή κακώς στην περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ έδειξε να κρατάει δυνάμεις και θα δυναμώσει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα.
Το άνοιγμα σε όλους τους συνυποψηφίους του Νίκου Ανδρουλάκη είναι μια γενναία, έτσι, πολιτική κίνηση, η οποία κατά κάποιο τρόπο υποδείχθηκε και από το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να αφήσει απ' έξω τον κύριο Γερουλάντο, τον κύριο Διαμαντοπούλου, με τόσο υψηλά ποσοστά.
Έτσι,
δεν ξέρω τι ρόλο θα πάρει ο κύριος Δούκας.
Απέδειξαν όλοι, όποιος και αν είναι ρόλο. Εντάξει, ο κύριος Δούκας έχει ήδη άλλωστε το ρόλο του Δημάρχου και είναι μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα και ένα έργο το οποίο πρέπει να το φέρει πέρα και θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Αλλά από εκεί πέρα όλοι νομίζω απέδειξαν ότι, τουλάχιστον αυτοί που αναφέρονται, αλλά και οι υπόλοιποι, για να μην τους αδικούμε, ότι έχουν ικανότητες, ότι έχουν δυνάμεις, ότι έχουν απήγηση στην κοινωνία. Μπορούν να βοηθήσουν, ξέρετε, σε αυτό που λέμε το μεγάλο ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό προσωπείο του ΠΑΣΟΚ. Κατά μια μια εικόνα που το Πασόκ έχει μια υπεροπλία στελεχών πρώτης γραμμής, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν όλα πολύ, πολύ σημαντικές θέσεις.
Επειδή ο χρόνος των εκλογών είναι μακριά, αλλά είναι και κοντά, είναι 2,5 χρόνια, αλλά μπορεί να βρεθεί το Πασόκ να αντιμετωπίσει το ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν συγκεντρώνει ποσοστό αυτοδυναμίας και έρχεται δεύτερο κόμμα, το Πασόκ. Και εκεί θα πρέπει να κάνει μία ακόμα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να συμβεί αυτό, και ο πρόεδρος του Πασόκ το έχει, να θυμάμαι καλά, ξέρω, το θυμάστε και εσείς, συνέντευξη τύπου, είχε ρωτηθεί και σχετικά και είχε απαντήσει έτσι κάπως ρητορικά και με ένα αστείο, λέγοντας ότι δεν κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια αυτονόητα για να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι όμως ένα από τα σενάρια που μπορεί να παίξουν. Εγώ δεν λέω ότι θα συμβεί 100%.
Να σα πω κάτι, όλα είναι σενάρια από αυτήν. Μπορούμε να πούμε 30 σενάρια αυτή τη στιγμή, ποιο μπορεί να κυβερνήσει με ποιον. Εμείς δεν κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια προφανώς για να μην υπάρξει αλλαγή. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να υπάρξει αλλαγή πρόταση εξουσίας και να είναι το Πασόκ πρωταγωνιστή σε αυτή την πρόταση.
Θα επιμείνω λίγο. Κόμματα έτσι της όμορα της ευρύτερης κεντροαριστεράς, όπως είναι η Νέα Αριστερά, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας ίσως, ή ο... δεν ξέρω, και ο Γιάννης Βαρουφάκης, αν...
ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ
πώς,
και το τι θα μείνει,
πώς θα εξελιχθεί,
πώς θα είναι, τι θα μείνει. Θα γίνουν έτσι ευθείες επαφές. Γιατί πάντα ο κόσμος, όχι πάντα, τους τελευταίους αρκετούς μήνες, πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μόνο δια της ενώσεως δυνάμεων μπορεί να ο έτερος πόλος να είναι πολύ ισχυρός ώστε να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν ξέρω αν δια της ενώσεως μπορεί να γίνει αυτό, και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό να μιλάμε για ενώσεις κομμάτων ή, ξέρετε, επανέρχεται η συζήτηση για τη Γαλλία, θυμάστε, που νομίζω ήταν κάπως άκαρπη, με την έννοια ότι είναι εντελώς διαφορετικό σύστημα, προεκλογικό, επιτρέπει με δύο γύρους. Άλλα πράγματα νομίζω δεν μπορούν να στηθούν στην Ελλάδα. Με κοινοβουλευτική δημοκρατία, με την έννοια ότι υπάρχει το πρώτο κόμμα, παίρνει τον πόνους. Έχουμε δεδομένα τα οποία δεν ευνοούν τέτοιου είδους συγκυρίες, και πολιτικά επίσης μπορεί να δημιουργηθούν και πολύ περαιτέρω προβλήματα. Για να μην είμαστε στον πυρήνα της ερώτησης. Ο πυρήνας της ερώτησης είναι ότι ο Πασόκ προφανώς η σχέση με την αριστερά και με τα κόμματα της αριστεράς έχει περάσει από 40 κύματα. Άλλες φορές καλές, άλλες φορές κακές, ιστορικά τα γνωρίζετε ίσως καλύτερα και από μένα. Πάντα πρέπει να συζητάμε. Και καλό είναι να συζητάμε και να υπάρχουν, να θέλετε, και οι λεγόμενες οσμώσεις. Δεν είναι κακό να συνομιλείς και με τα κόμματα, αλλά και με φορούς και με ιδέες και με δυνάμεις και με ιδέες κυρίως που προέρχονται από εκεί και μπορεί να είναι χρήσιμες. Από εκεί πέρα όμως, το Πασόκ παραμένει στην πρόταση που έχει ως αυτόνομη δικιά του πορεία, στην πλαίσιο πολιτικής αυτονομίας, την οποία πασχίσαμε για να την κρατήσουμε και είμαστε περήφανοι που την έχουμε. Τώρα, ποια θα είναι τα εκλογικά σενάρια κτλ., δεν μπορώ να το ξέρω. Το Πασόκ εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, ας το πούμε με πιο απλή λέξη, την κεντροαριστερά στη χώρα. Θέλει να αποτελέσει ένα αλλακτικό πόλο εξουσίας. Συνομιλεί προφανώς και με όμορες δυνάμεις, με την έννοια ότι ιδέες πολλές φορές μπορεί να αλληλοκαλύπτονται. Και αυτό δεν είναι κακό, να υπάρχει μια έτσι συζήτηση ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ή ενώσεις ή τέλος πάντων κάποια δεσμευμένα εκλογικά ζητήματα τα οποία...
Κύριε Κλαβίνα, υπάρχει περίπτωση στο Πασόκ να ξανασκεφτείτε τη στάση σας σε μερικά θέματα που χρεώνεται από πολιτικούς αναλυτές ότι λειτουργήσαν λίγο στροχοπέδι για το Πασόκ, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια? Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα το οποίο με τον Γιώργο Παπανδρέου το είχε φέρει το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και όταν ήρθε από την κυβέρνηση αλλάξατε τελείως στάση. Ενδέχεται δηλαδή κάποια τέτοια θέματα στα οποία το Πασόκ έκανε πίσω, έδειξε λίγο μια πιο συντηρητική προσέγγιση, να το ξανασυζητήσετε?
Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Έχω εντελώς διαφορετική άποψη. Το Πασόκ δεν έκανε πίσω. Το Πασόκ παραμένει στην θέση του και θα το δείτε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν την ανοίξει η κυβέρνηση, το Πασόκ είναι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Μιλάω για αυτά. Δεν μιλάω για παραρτήματα κάποιων ξένων πανεπιστημίων αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα, θα κάνουν κάποια παραρτήματα, ενώ όσο θα εκκρεμούν κάποιες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν αυτά είναι σύμφωνα με το άρθρο 16 το οποίο υπάρχει. Είναι γραμμένο στο Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε όλα αυτά απλά επειδή η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να κάνει μια τακτική, τέλος πάντων. Να δούμε και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν, γιατί πολλά έχουμε ακούσει, πολλά ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Η στάση του Πασόκ ήταν αυτή η οποία, αν θέλετε, υπηρετεί το πρόγραμμά του και τις προγραμματικές του θέσεις. ναι στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών, αλλά με πολύ εξηγημένους αυστηρούς όρους και αυστηρές προϋποθέσεις, μέσα φυσικά και από την αναθεώρηση του άρθρου 16, για να είναι όλα σύνομα και να είναι όλα, αν θέλετε, σύμφωνα με τον νόμο. Η Νέα Δημοκρατία έκανε βιαστικές κινήσεις, που κατά τον νόμο μας υπηρέτησε ενδεχομένως και κάποια συμφέροντα στον χώρο αυτό. Καταλαβαίνουμε απολύτως την ανάγκη που υπάρχει να μην πηγαίνουν Έλληνες φοιτητές σε άλλες χώρες, όμορες ενώ συγγενείς στα σύνορά μας, και να σπουδάζουν εκεί. Και προφανώς όλοι θα θέλαμε να μένουν εδώ πέρα, αλλά να δούμε σε ποια ιδρύματα, με ποιο τρόπο, μέσα από την ενίσχυση που αποτελεί προφανώς πρωταρχικό στόχο της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτή είναι ο πυρήνας σε όλη την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να μοιάζει, ξέρετε, τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Την Αυστρία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, αυτές τις οποίες το 80-90% των φοιτητών σπουδάζει στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα καλά πανεπιστήμια, τα ισχυρά, με χρηματοδότηση, με ερευνητικά κέντρα, με κάμπους, με υποδομές, με φοιτητικές εστίες. Εκεί πρέπει να δοθεί η βάση. Και προφανώς θα υπάρχουν και κάποια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όπως σημαίνει και σε άλλες χώρες, τα οποία θα αποτελούν συμπληρωματικά κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα, οπότε αυτό το δούμε στην εξέλιξη.
Ναι, σε ένα τέτοιο πλάνο το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί. Αλλά δεν είναι αυτό το πλάνο το οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία.
Που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει σε μια είδηση ότι στα κατεχόμενα οι Τουρκοκύπροι έχουν φέρει 100.000 σπουδαστές, έχουν ανοίξει 28 ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί τους πουλάνε ότι παιδιά έρχεστε στην Κύπρο που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν μετά να τους περάσουν από την πρόσφατη γραμμή για να πάρουν, δηλαδή.
Ωραία business.
Δηλαδή, φοβερή business. Οπότε κύριε Γκλαβίνα, είσαστε ούτως άλλως στο πολιτικό κέντρο που μία φορά την εβδομάδα θα συνεδριάζεται από ό,τι
καταλαβαίνουμε τις ανακοινώσεις, τα επίσημα, μου επιτρέψετε να πέσουν.
Έτσι, έχει διάρκεια. Καταρχήν ήταν 12 η ώρα να κάνετε συνάντηση, αλλά είναι λίγο ώρα Πασόκ.
Ο λιγόλογος, θα μου επιτρέψετε να είμαι σχετικά με αυτό.
Εντάξει. Ήταν στις 12.
Ενώ δεν θέλω να δικάσω κάτι, να βγουν οι ανακοινώσεις, να βγουν τα επίσημα και...
Με το καλό πάντως.
Στη διάθεση να βοηθήσω.
Στον εβδομαδιαίο καφέ.
Από
έγινε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό νέο ξεκίνημα. Καλό ρυθμό.
Ό,τι προκύψει. Ό,τι προκύψει.
Έτσι. Πάντα.
Ο κ. Γκλαβίνα ήταν μαζί μας, βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα.
Ναι, θα δούμε τώρα με το νέο σχήμα τι θα γίνει. Πάμε σανσόν και επιστρέφουμε για τα αθλητικά μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας γειτόνι, στο μπαλκόνι ξημερώνει. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Ξύπνησαν οι Τζανέτα, τίκος μετά τη Μιχαλάτη, ώρα για να ανοίξουμε πανιά. Πάμε για μπάνιο πρωινό, έχει γαλάζιο ουρανό. Όσα ημέρα φεύγει, ό,τι κι αν κάνεις μένει εδώ. Άλλη μια τρύπα στο νερό, δυο τζιτζικάς το ξέρει. Η καλημέρα,
καλημέρα,
η καλημέρα,
καλημέρα,
όμορφη Κεφαλονιά. Καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα σας γειτόνι, στο μπαλκόνι ξημερώνει. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Ξύπνησαν οι Τζανέτα, τα κοσμήτα του Μιχαλάτη, ώρα για να ανοίξουμε πανιά. Πάμε για μπάνιο στο γυαλό, μοσχοβολάει ως εδώ. Της θάλασσας ο μπάτης, ό,τι κι αν κάνεις μένει εδώ. Στην αμμουδιά θα κατεβώ, σε περιμένω να'ρθεις. Η καλημέρα,
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 η καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα,
καλημέρα,
όμορφη Κεφαλονιά.
Έχουμε Τάσο Επιτρόπου.
Λοιπόν, ο Χιώτης και ο Ζαμπέτας παίζαν τετράχορδο, ναι, αλλά άρχισαν με τρίχορδο και μας ενημερώνει ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος. εξαιρετικός στιχουργός και συνθέτης, ο Πέτρος. Αχα. Τον οποίο έχουμε υποσχεθεί ότι θα τον βγάλουμε, γιατί έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες. Ποτέ Βούδας, ποτέ Κούδας. Είναι μερικά,
δεν το συζητάμε. Οχτάχορδο δεν υπήρχε ποτέ.
Οχτάχορδο δεν υπήρχε.
Εντάξει, το παίρνουμε πίσω ως εκπομπή.
Δεν ξέρω, μπορεί αυτό. Να υπήρχε κάποια στιγμή οχτάχορδο.
Σε τίποτα σπηλιές.
Σε τίποτα, ναι. Μπορεί η ισπανική κιθάρα να έχει οχτάχορδες.
Βρωμ, παπαμ. Τάσο Επιτρόπου, έχεις κάποια γνώση για όλα αυτά?
Λιάρπα έχει.
Λιάρπα.
Ορίστε ο άνθρωπος, ο σωστός. Λιάρπα, βέβαια.
Στη Λιβαδιά τι παίζουνε, ποιο είναι το εθνικό όργανο εκεί πέρα της Λιβαδιάς?
Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
Αυτά,
τα
βλέπεις. Τι τραβάς, λέει Γιώργη.
Είναι ξυλόφωνο με σουβλάκια.
Μας κοροϊδεύουν οι απέναντι, μας κοροϊδεύουν και οι ουδέτεροι. Καταλαβες. Αυτά είναι.
Έλα, εμείς κάναμε την πρώτη μας νίκη.
Ηρακλάρα.
Κερδίσαμε το κεραμίδι. Ξεκολλήσαμε από την τελευταία θέση.
Ο Ηρακλής νίκησε το κεραμίδι, του Ολυμπιακού του ήρθε το κεραμίδι.
Κεραμίδι, έτσι.
Μας ήρθε στο κεφάλι.
Όταν να προηγήσει 2-0 στο γήπεδό σου απέναντι στο Λεβαδιακό και τελικά να μην μπορεί να πάρει τη νίκη, είναι ένα πρόβλημα πρόσθετο για τον.
Και 2-0 στο 20, που δείχνει ότι έχει κάτι φόρα μετά, δεν είναι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι το 2-0 γίνεται, το 2-2 γίνεται στο 56.
Ναι.
Και έχει 40 λεπτά και έχει κάνει μια ευκαιρία στα 40 λεπτά. Που εγώ είχα ζήσει και τις εποχές που στράβωνε το παιχνίδι, αλλά γινόταν κούγκι μετά.
Μετά, ναι.
Μπορεί να μην κέρδιζες, αλλά γινόταν κούγκι.
Ναι.
Χθες τίποτα, φίλε.
Ναι, και ήταν και κακή εμφάνιση, δηλαδή. Αυτό είναι.
Όλο αυτό.
Κατά τα άλλα, είχαμε ένα ντέρμπι. Είχαμε μάλλον δύο ντέρμπι. Ήταν και στην Κρήτη, ήταν ντέρμπι τελικά το παιχνίδι. Τυχερός ο Παναθηναϊκός με τη λογική ότι προηγήθηκε πολύ νωρίς και μπόρεσε να το διαχειριστεί το παιχνίδι. Όφη Παναθηναϊκός 0-1. Ο Τετέ νομίζω ότι είναι τρεις σκάλες πάνω από όλους τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Προσαρμοσμένος απόλυτα. Σηκώνει στην πλάτη του όλη την επιθετική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα είχαμε το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, που νομίζω στα 6 τελευταία παιχνίδια στο Νέα Φιλαδέλφια έχουμε 5 ισοπαλίες. Αυτή ήταν η 5η και μία νίκη της ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν, έμοιαζε σαν ένα φυσιολογικό, το φυσιολογικό να έρθει ισοπαλία. Βεβαίως μετά είχαμε και τα παρατράγωνα.
Νομίζω είχε μετά έναν αχρίαστο χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων. Έθεν κακήθεν, δεν ήταν.
Ναι, ήταν, υπήρχε ένταση. Ο Τσέσκου βγήκε εκεί στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα, βεβαίως. Και υπήρχαν εκκλήσεις, υπόθηκαν κάποια πράγματα, κάποιες χειρονομίες. Τέλος πάντων, να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω αν είναι τέλος.
Εντάξει, νομίζω το Λουτσέσκου το όλοι τον έχουν συνηθίσει.
Εντάξει, μωρέ, είναι και το έχει. Είναι η 10η φορά που το κάνει αυτό τώρα. Δεν εντυπωσίασε κανέναν τώρα, σιγά. Ναι.
Νομίζω το χειρότερο για τον Λουτσέσκου είναι να μην ενδιαφερθεί κανένας και να πάει να τα κάνει όλα αυτά και να μην υπάρχει καμία αντίδραση. Εκείνη που θα.
Το πιο εντυπωσιακό το Σαββατοκύριακο ήταν ο χορός της Άννας Παναγιώταρου, φίλε, νομίζω. Της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου. Σε νυχτερινό κέντρο.
Έχει ο καθένας, ναι, τα
που χόρεψε μέσα σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό.
Τι λες, βέβαια. Γοργονά.
Ποιος Λουτσέσκου τώρα και τι να είχαμε να λέγαμε.
Ναι, δεν το έχω το έργο.
Είναι speechless που λένε στο χωριό μου, επιτρόπου. Speechless. Τέλος.
Ναι. Γενικώς ήταν. Καλά,
πάτα Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και θα με θυμηθείς.
Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που βρίσκει στην κορυφή.
Κούκλα.
Δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη.
Δεν έχει ξανασυμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια και οι δύο, έπειτα από 8 αγώνες, 8 αγωνιστικές, να είναι και οι δύο μόνοι πρώτοι.
Και δεν τον άριξε στην αρχή, πολλοί δεν τον υπολόγιζαν γιατί έφυγαν παίκτες, υπήρχε μια οικονομική δυστοκία κτλ.
Όλες οι κινήσεις από την αρχή, από το παιχνίδι του Πατσεραϊκού, να θυμίσω.
Εγώ που τον είδα με τον Ολυμπιακό που μας τσάκησε, ήταν πάρα πολύ καλό σου.
Με τον Πασερικό είχε κερδίσει 3-2, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είχε με ξέρει.
Ένα μηδέν είχε νικήσει τις Σέρες, νομίζω. Για τον Άρη μιλάμε τώρα.
Ναι.
Είχε νικήσει 1-0, νομίζω, και το θυμάμαι το παιχνίδι γιατί το παρακολούθησα και μου έκανα φοβερή εντύπωση προσαρμογή όλων αυτών των μεταγραφών που είπατε. Τόσο γρήγορα και κατευθείαν έδειξαν.
Λάθος. Την πρώτη αγωνιστική είχε φέρει ισοπαλία με τον Ατρόμητο που είχε σταθεί τυχερός, κερδίζει στις Σέρες το 0-1. Φέρνει ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην έδρα του. Κάτι που εξαγριώνει τους ανθρώπους του Αστέρα Τρίπολης. Παραδόξως, ναι, και απολύουν τον Ράσταβατς.
Καλά, εκείνοι απολύουν. Δεν, ναι, εντάξει, δεν, είναι. Δεν το έχουν. Τους κρατάει και το κεφάλι τους.
Μετά, κάνει το μετά χάνει από τον Όφη ο Άρης.
Γι' αυτό σου λέω. Ο Όφη έχει νικήσει και την ΑΕΚ και τον, και τον Άρη.
Η αρχή δηλαδή του Άρη ήταν ψιλοπροβληματική. Και όταν ξεκινάει η σέρι,
τώρα όμως πάει τρένο.
Ναι.
Έχει κάνει 4 νίκες συνεχόμενες ο Άρης και δύσκολα παιχνίδια και ντέρμπι. Και τώρα έχει το μεγάλο ντέρμπι. Είναι μεγάλο ντέρμπι, είναι μεγάλο παιχνίδι αυτό με το Παναθηναϊκό.
Παναθηναϊκός Άρης, ωραίο μάτς.
Γιατί εδώ θα δει, υπάρχουν δύο πράγματα που θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι την επόμενη Κυριακή. Είναι εάν ο Παναθηναϊκός μπορεί και αν ο Άρης επίσης μπορεί. Είναι, σε από αυτό το παιχνίδι θα φανούν πάρα πολλά. Τουλάχιστον όχι ως αποτέλεσμα τελικό, γιατί είναι πολύ νωρίς αυτά τα κλασικά τα κλισέ να το πούμε, αλλά είναι ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο. Πολύ καλό παιχνίδι.
Να σε καλά, Τάσο μου, εις αύριο τα σπουδαία.
Αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε.
Αύριο θα έχουμε αύριο και πολλά
και
να πούμε.
EuroLeague.
Και Champions League και πολλά πράγματα.
Χαμός. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και δίνουμε γρήγορα-γρήγορα τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον Γρηγόρη Νιάκα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Και στη ραδιοεφημερίδα μας, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τη μία, αύριο.
Και αποχαιρετούμε με Πέτρο Βαγιόπουλο, ο οποίος είναι ακροατής εκπομπής και εκκρεμεί μια συνέντευξη μεγάλη μαζί του, γιατί έχει γράψει για μεγάλους ερμηνευτές.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
Άντε να δούμε που θα βγει. Άντε να δούμε που θα βγει. Να δούμε πού θα πάει. Το ξέρω έχεις κουραστεί. Το ξέρω έχεις ζαλιστεί. Κι η όλο γυρνάει. Τέτοια βάσανα ξενύχτια και τη βαριά σου μοναξιά. Στην αυγή μείνε να δούμε την αυγή. Το πρώτο φως να σκάει. Το ξέρω έχει οριστεί. Και ποιος δεν έχει οριστεί. Η τύχη όμως γυρνάει. Τέτοια βάσανα ξενύχτια. Και τη βαριά σου μοναξιά. Άντε να δούμε πού θα βγει.